Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Усім прывітанне. Вы слухаеце Еўрарадыё.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы панядзелка, 11 верасня.
Як звязаная страта пашпарту і страта незалежнасці краіны.
Дзяржава гэта не будынак прэзідэнтуры там ці савета міністраў МЗС-у, гэта людзі, якія фармуюць гэту дзяржаву, каб яна вырашала іх нейкія пытанні. І калі свая ж дзяржава адрывае сябе вялікі вельмі кавалак людзей, якія вымушаны з'ехаць за мяжу не могуць вярнуцца, то безумоўна гэта абмяжоўвае патэнцыял.
Долар резко скатился вниз. Что это означает?
Три. Я не знаю, где закончится в конце года, но то, что не будет даже 3,3, а будет в этом ближайшее время побит исторический рекорд, совершенно очевидно.
Книга белорусской авторки может отримать престижную немецкую премию.
Книжку я настолько складанной мовой, изучили на все мовные регистры писала книжку, что я была в новотворении, что никто ее не будет перекладать.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Адной з найбольш актуальных тэмаў апошніх дзён застаецца пазбаўленне беларусаў магчымасці атрымаць новы пашпарт за мяжой.
Праваабаронцы і юрысты называюць новы ўказ Лукашэнкі дыскрымінацыйным. Аналітыкі кажуць пра тое, што дакумент нішто іншае, як будучае пазбаўленне беларусаў грамадзянства.
У Еўропе пакуль думаюць, як успрымаць гэтую навіну і што рабіць з беларусамі, якіх з 2020 года ў краінах Еўрасаюзу становіцца ўсё больш.
У сваю чаргу дэм-сілы на чале са Святланай Ціханоўскай з яшчэ большым імпэтам працуюць над з'яўленнем пашпарту новай Беларусі.
Ці паляпшаюцца цяпер перспектывы з'яўлення такога дакумента? Гэта ды іншае наш рэдактар Зміцер Лукашук абмеркаваў з былым супрацоўнікам МЗС, палітычным аналітыкам Паўлам Слюнькіным.
Так, безумоўна, я даваў інтэрв'ю Радыё Свабода наконт таго, чаму з'яўляюся скептыкам наконт прызнання беларускага пашпарту новай Беларусі. Там было вельмі шмат аргументаў. Артём Шрайбан потым прыгадваў у сваім эфіры, калі ён да вас у госці завітваў, так, гэты ўсе аргументы. Але, ну, трэба прызнаць, што Александр Лукашэнка зрабіў для таго, каб лабіраваць гэта прызнанне вельмі шмат. Ну, гэты указ ён насамрэч дае вельмі вялікую падставу для працы Валера Кавалеўска, дэмакратычных сілаў, каб тлумачыць, чаму гэты дакумент гэта не проста нейкае там наша жаданне, так? І мне здаецца, тут яшчэ справедліва будзе адзначыць, што у нас прынята вельмі часта крытыкаваць дэмакратычныя сілы, так? Ці там нават пасмейвацца з іх час ад часу, але мне здаецца, што ў гэтым сэнсе вось рашэнне іх гатаваць гэты дакумент, якой яны прынялі яшчэ да таго, як гэты указ быў падрыхтаваны, і ўжо прайшлі як мінімум палову шляху, так? І вось там Франак Вячорак у адным з эфіраў кажа, што магчыма там у наступным годзе яны ўжо пачнуць гэта даваць. Я не ведаю, наколькі это праўда, зноў ж такі. Але факт у тым, што частка шляху гэта пройдзена. То бок яны праводзілі перамовы, яны пра нешта дамаўляліся, яны замовілі гэты дызайн, яны замовілі кампанію, якая можа гэта друкаваць, даведаліся, колькі гэта будзе каштаваць. Гэта ўсё такое, ну, займае немалая колькасць часу.
Ну, калі верыць Кавалеўскаму, то ўжо нават ёсць краіна, якая дасць код, падзеліцца кодам, і ёсць як мінімум дзве краіны, якія сказалі, што гатовыя прызнаць гэтыя пашпарты.
Ну вось, і ў гэтым сэнсе гэта было вельмі стратэгічна разумнае рашэнне пачаць гэтым займацца загадзя. Я не ведаю, ведалі яны ці не, магчыма, у іх была інфармацыя пра тое, што такі ўказ рыхтуецца, і менавіта таму яны пачалі займацца гэтым пашпартам, але калі не, то ну гэта, ну, мне здаецца, трэба аддаць належнае, гэта, ну, насамрэч вельмі разумна было. Зноў ж такі, мы не ведаем, ці прызнаюць, і шмат ли краін прызнаюць, але дакладна Александр Лукашэнка гэтым шляхам, вось гэтым рашэннем ён вельмі моцна павысіў нашы шансы. Бо вось гэта палітычная інертнасць і бюракратычная інертнасць, пра якую я казаў у сваіх мінулых інтэрв'ю, яна разрушаецца і разбураецца менавіта такімі дзеяннямі Александра Лукашэнкі. Ён у весну 21 года, калі шмат дэмакратычныя сілы заклікалі да санкцыяў, да жорсткіх санкцыяў, і гэта ўсё не працавала. Александр Лукашенко потым прымае рашэнне пасадзіць самалёт з Раманам Пратасевічам і раптам за некалькі дзён прымаецца самы жорсткі ў гісторыі пакет, ну вось на той момант санкцыі. Магчыма тое самае, ну, падобны вось эфект, імпульс дасць і гэта рашэнне, бо десяткі тысяч беларусаў будуць патрабаваць ім, яны стануць пад рызыку стаць нелегалами за мяжою, ці вяртаючыся ў Беларусь просто папоўніць спіскі палітзняволеных. І, ну, вельмі складана будзе краінам такім як Літва, Латвія, Польша просто адмахнуцца ад гэтай тэмы. І нават тэма пра travel дакументы, пра якія справедліва раней мы разглядалі іх такую альтэрнатыву, чаму, у прынцыпе, да пашпарта еўрапейскія бюракраты могуць ставіцца так скептычна, то, ну, выдаваць кожны год ці там кожныя два гады гэты travel дакументы там для десяткаў тысяч беларусаў таксама не лепшая сістэма. Прыйдзецца мяняць заканадаўства. Магчыма, не новы пашпарт прызнаюць, магчыма, яны там зробяць заканадаўства, якое дазволіць гэты travel дакумент на 5 гадоў, напрыклад, атрымліваць. Это таксама будзе рашэннем.
Вось, таму, але... што ў любым выпадку гэта не таннае задавальненне, скажам
так. Не таннае, і гэта яшчэ вельмі моцна напружвае сістэму, бо людзі, якія працуюць у міграцыі, якія працуюць з выдачай гэтых дакументаў, ну, вы ж разумееце, так, раней іх там была колькасць людзей, які падаваліся, напрыклад, там 2 тысячы ў год, уявім, так, а зараз будзе 60 тысяч. Ну, і ну, гэта значыцца, што трэба вельмі моцна павелісваць штатную колькасць, можа, нагрузку на гэтых людзей. І зразумела, што гэта, зноў ж такі, ну, такое некае часовае рашэнне, ну, хутчэй за ўсё будзе вырашацца на заканадаўчым узроўні. І ў гэты момант з'яўляюцца дэмакратычныя сілы з ужо прапрацаванай канцэпцыяй, якая, як мінімум, становіцца менш фантастычнай на гэты момант. І шмат аргументаў, ось Александр Лукашенко даў пра тое, чаму не трэба, можа быць, нешта ісці нікім іншым шляхам, калі можна пайсці гэтым. І важна, канешне, каб гэтым яго пасам з Мінску дэмакратычныя сілы змаглі скарыстацца эфектыўна.
Ну да, сапраўды, Лукашенко вельмі добра бывае такім якім, я не ведаю, там, менеджерам, прадзюсарам, ці некім рэкламшчыкам пэўных ідэяў, от што з гэтым пашпартам. Але пашпарт НБ у выпадку, калі ён фактычна будзе уведзены, ці будзе гэта значыць, што старыя сінія пашпарты не будуць прызнавацца краінамі, што прызнаюць пашпарт Новай Беларусі?
Не, не будзе значыць. Беларускі пашпарт, той, які выдаецца беларускімі афіцыйнымі дзяржаўнымі установамі, ён прызнаецца, ну, амаль усімі краінамі свету, і ён будзе прызнавацца далей. Гэта дакумент, які новы, будзе выдавацца, ён па сутнасці, нягледзячы на сваю назву, нават калі на гэтым дакуменце будзе напісана пашпарт, ён будзе мець такі вельмі абмежаваны функцыянал. Бо пашпарт нам, грамадзянам, патрэбны не толькі для таго, каб падарожнічаць, не толькі для таго, каб легімітазаваць сваё знаходжанне за мяжою. Ён яшчэ выконвае шмат якіх іншых функцій і ўнутры, і за мяжою. І з заменай паўнавартаснай сініму пашпарту ён не стане. Праблема беларусаў міграцыі ў тым, што раней яны маглі карыстацца сінім пашпартам і разлічваць, магчыма, што атрымаюць новы і працягнуць карыстацца яшчэ сінім, а зараз ну, сіні пашпарт становіцца для іх неактуальным. Увогуле, для тых людзей, якія не могуць вярнуцца ў Беларусь зараз, ну, я вось пра сябе проста задумваюся, а што мяне юрыдычна будзе звязваць з дзяржавай беларускай. Ну, вось калі паспарт у мяне скончыць там свае дзеянні, вярнуцца ў Беларусь я па відавочных прычынах не магу. Калі раней там для цябе гэта амбасада, яна магла хоць нейкія функцыі выканаць, вось там, я не веду, па замене пашпарта, там справкі нейкія, там даверенасць, ну, вось ці тыя функцыі, пра якіх мы на пачатку размовы размаўлялі, якімі займаюцца консулы, то зараз гэта просто становіцца неактуальным. І мая юрыдычная сувязь з маёй радзімай, яна па сутнасці, ну, скончваецца разам з тэрмінам дзеяння майго пашпарта, і застаецца толькі такія прыемныя ўспаміны аб любімых месцах у беларускіх гарадах.
Працягваем размову з былым дыпламатам і аналітыкам Паўлам Слюнькіным.
Скажыце, вот ўсё ж такі, вось гэтае пашпартнае пытанне і, ну, вот як вы верна заўважылі, што шмат для каго гэта вот яшчэ адна нітачка абрубленая сувязі. Яно нейкім чынам з, ну, я не ведаю, з узроўнем суверэнітэту, дзяржаўнасці беларускага звязана ці не, ці вот, скажам, можна сказаць, што таксама гэта удар па беларускай дзяржаўнасці, ці мы існуем как бы ўжо незалежна адзін ад аднаго.
Ну гэта філасофскі трошкі пытанне, філасофскае, бо адказ на яго будзе вельмі моцна залежыць ад палітычнай пазіцыі чалавека, з якім вы размаўляеце, бо для мяне відавочна, гэта моцны удар па беларускай дзяржаўнасці, суверэнітэту, незалежнасці, бо я не дзелю беларусаў, беларускіх грамадзянаў па іх палітычных пазіцыях.
Ну вот, выбачаюся, ну вот якім чынам? Вот умоўны Слюнькін ці Лукашук не зможа атрымаць новы пашпарт. Будзе жыць зараз там там, я не ведаю, там ці пашпарт атрымае Женеўскі, ці там часова гэты пашпарт падрожны, і што? Як это ўплывае на дзяржаўнасць беларускую?
Ну вось я хацеў якраз растлумачыць, так, бо для мяне і Александр Шпаковскі, і ўсе гэтыя людзі, якія працуюць на дзяржаўнай установе беларускі, яны таксама беларусы, як і беларуская дыяспара. Усе гэтыя сотні тысяч, у незалежнасці ад таго, што яны думаюць пра Беларусь, як ставяцца да ўладу, гэта частка нашага грамадства, якая і з'яўляецца нашай дзяржавай. Бо дзяржава гэта не будынак прэзідэнтуры там ці савета міністраў МЗС-у, гэта ў людзі, якія фармуюць гэту дзяржаву, каб яна вырашала іх нейкія пытанні. І калі свая ж дзяржава адрывае сябе кавалак, вялікі вельмі кавалак там дзясяткаў тысяч людзей, якія вымушаны з'ехаць за мяжу і не могуць вярнуцца, то безумоўна гэта абмяжоўвае патэнцыял. Патэнцыял ведаў, патэнцыял талентаў, патэнцыял іх сувязяў з радзімай і вымушае іх станавіцца, асімілірывацца з месцамі іх часова пражывання. Ну, ці дзе яны зараз знаходзяцца, думаць пра нейкі іншыя варыянты, якія ўвогуле там не звязаныя з Беларусю. І ў гэтым сэнсе, безумоўна, гэта вельмі моцны ўдар па нашай незалежнасці, бо і вы, і іншыя людзі, якія з'ехалі за мяжу, яны працуюць над Беларусю, на беларускія тэмы. І яны таксама з'яўляюцца часткай нашай суб'ектнасці міжнароднай. Ну, а беларуская дзяржава з гэтым змагаецца. Але калі вы запытаецеся ў нейкага прапагандыста ў Мінску, ён скажа ім, што дзяржава ачысцілася. І яна наадварот стала мацнейшай. Вось усе гэтыя скінулі вось гэты бруд зямельны, ці як азарёнак называе, так? І вось нарэшце зараз зацвіце, дзяржава будзе шчаслівай, і для іх за іх палітычныя пазіцыі яны будуць лічыць, што гэта адно з самых лепшых рашэнняў, каб от гэта баласту ці там ворагаў ад іх пазбавіцца і зараз увогуле не мець замі ніякіх дачыненняў, будаваць сваю шчаслівую краіну славянскага фашызму саюзам з Масквою. Ну вось неяк так.
У гэтай сітуацыі ці можам мы разважаць пра тое, які там вот геапалітычны выбар мусіць быць, якія там можа быць планаванні нечага там на будучыню, бачання будучыню, таму што мы можам, канешне, вось абмяркоўваць там на дзённае. От сёння здарылася, давайце выкажам сваё меркаванне, але заўсёды хочацца неяк глядзець на у будучыню. Калі вот з той пазіцыі, у якой мы сёння апынуліся, мы можам нешта на будучае такое ў звязку з Беларусю планаваць і разважаць.
Дзякую вам, міністр, за ваше пытанне. Я рады, што вы мне далі такі пас гэтым пытаннем. Я па шчырасці прызнаюся, што я даволі моцна ўжо адключыўся ад беларускага Ютубу, бо я стаміўся ад таго, што мы размаўляем на ўсе тыя самыя тэмы кожны раз. У нас павестка, яна не змяняецца, зразумела, такія рэчы, як указ Лукашэнкі, яны падкідваюць нам, ці Вагнер, так, падкідваюць нам гэтыя дыскусіі свежыя, але потым, калі нейкая інфармацыя з вялікай зямлі, назовем яе так, з Беларусі, з Мінску не адбываецца, мы вымушаны жыць у гэтым беларускім кантэксце, які часта ён ну, не дае нам шмат нагодаў. І мы ўсё паўтараем тое, што нам пасылае гэты самы рэжым, з якім большасць беларусаў за мяжой змагаецца. І хацелася б, каб мы часцей задумваліся пра тое, а куды мы ўвогуле рухаемся. Куды рухаецца вось гэта вялікая зямля ў Мінску, так, дзяржава як інстытут, куды рухаецца беларускае грамадства і куды хацім мы рухацца. Гэта таксама вельмі важна. Вось я ад дэмакратычных сіл у апошні час усё часцей і часцей чую пра тое, што Беларусь павінна быць вось часткай еўрапейскай сям'і, то бок еўраатлантычны выбар на канферэнцыі «Новая Беларусь» яны прэзентавалі якраз гэты дакумент, які быў там узгоднены галоўнымі актарамі дэмакратычных сіл.
Еўрапейскі выбар, еўраатлантычны выбар там не прагучала.
Добрая заўвага, так. Гэта магчыма, просто пытанне будучыні. І я так магу здагадвацца, бо ў 20-м годзе мне здаецца, было б глупа адмаўляць, што ў 20-м годзе тыя самыя дэмакратычныя палітыкі якраз ганарыліся і звярталі ўвагу на тое, што беларуская рэвалюцыя, беларускі пратэст, ён не геапалітычны. Па розных прычынах, абсалютна лагічных, рацыянальных, такое тады гэта казалася. Вось, але гэта словы былі сказаны, іх пачулі ў еўрапейскіх сталіцах і ў Вашынгтоне. Таму, калі зараз стаўка робіцца на гэта, то важна ўсё ж такі тлумачыць, якім чынам і чаму мы прыйшлі вось да гэтага. Ну і важна, каб гэта рашэнне ці жаданне сыходзіла не толькі ад кабінета, не толькі ад Ціханоўскай ці там Латушкі, а ад беларусаў, а вось беларусы эміграцыі, яны хочуць гэтай інтэграцыі еўрапейскай ці не? Чаму яны лічаць сябе еўрапейцамі? Бо яны жывуць у Польшы і ў Літве, яны еўрапейцы, таму што яны беларусы. І таму яны хочуць гэтую беларускую дэмакратыю прынесці ў сваю краіну.
Гэта была размова з Паўлам Слюнькіным. Дыпламат і аналітык Еўрапейскага савета па міжнародных адносінах распавёў, чаму цяперашняя сітуацыя з пашпартамі для беларусаў замежжа гэта ўдар па беларускай дзяржаўнасці.
А таксама не выключыў паспяховасць праекту аб'яднанага пераходнага кабінету пашпарт новай Беларусі.
Еўрарадыё.фм.
Далей у праграме Еўразум.
Долар рэзка скаціўся ўніз. Што гэта азначае?
Три. Я не знаю, где закончится в конце года, но то, что не будет даже 3,3, а будет в этом ближайшее время побит исторический рекорд, совершенно очевидно.
Кніга беларускай аўтаркі можа атрымаць прэстыжную нямецкую прэмію.
Кніжку я настолькі складанай мовай, з усімі, на ўсе моўныя рэгістры пісала кніжку, што я была нават упэўнена, што ніхто яе не можна перакладаць.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. 25-гадовая Арына Сабаленка стала першай ракеткай свету. 11 верасня быў апублікаваны абноўлены рэйтынг жаночай тэніснай асацыяцыі. Дагэтуль беларуска яго ўзначальвала толькі аднойчы – Вікторыя Азарэнка, 10-годдзе таму. Сабаленка справядліва крытыкуюць за тое, што ў 2020-м яна не падтрымала пратэсту ў Беларусі, адмоўчвалася падчас рэпрэсій на радзіме і вайны ва Ўкраіне. Мужчынская зборная Германіі ўпершыню стала пераможцам з чэмпіянату свету па баскетболі. У фінале былі абыграныя сербы 83-77. Трэцяе месца заваявала зборная Канады, якая ў авертайме абыграла ЗША 127-118. Пятае месца ў зборнай Латвіі, шостае ў Літвы. Футбалісты нацыянальнай зборнай Беларусі ў гасцявым матчы адбору чэмпіянату Еўропы не змаглі перамагчы Андору. Была зафіксаваная нічыя 0-0. Для галоўнага трэнера беларусаў іспанца Карлоса Аласа Феррера гэта была першая гульня на новай пасадзе. Другая 12 верасня ў Тель-Авіве са зборнай Ізраіля. Мяшкоў Брэст стаў уладальнікам Суперкубка Беларусі па гандболе сярод мужчынскіх каманд. Мінскі СКА быў пераможаны ў драматычным паядынку з лікам 32-30. Летась Суперкубак таксама заваявала брэсцкая дружына. 39-гадовы форвард наваполацкага хіміка Аляксандр Жыткіх закінуў 300-ю шайбу ў чэмпіянатах Беларусі. Гэта найлепшы паказчык за ўсю гісторыю экстраліги. Вы слухалі навіны спорту, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
У панядзелак на валютнай біржы рэзка ўпаў долар, а еўра, наадварот, стаў даражэйшым.
Цяпер за адзін амерыканскі долар у банках просяць 3 рублі 25 капеек, а за еўра 3 рублі 51 капейку.
Дык што адбываецца? Долар пачаў сапраўды танець, ці гэта з'ява часовая? Якой яго вышыні чакаць у бліжэйшы час? Пра гэта ютуб-каналу «Абычнае утра» распавёў эканаміст Яраслаў Раманчук.
Данная ситуация гораздо полезнее и информативнее слушать таких экономистов, как Набиуллина, Джером Пауэлл, как Павел Калаур, как представители, ну, хотя бы там, понятное дело, они ничего скажут особо не могут, но тем не менее, они через какие-то косвенные месседжи посылают сигналы, что, возможно, будет с российским рублем, и что будет, соответственно, с белорусским рублем.
Что вы считали?
Да, ну, так, месседжи очень простые, да, всегда будет только вниз, вот не смотри вверх, это вот смотри только вниз, потому что рубль, что он там 3,28 сегодня, он будет 3,30, потом 3,5, то есть скорость падения, вот это та неизвестная, неопределенная, которая есть, потому что мы не знаем поведение Национального банка Белоруссии по ограничениям и по тому, как разрешат ему делать, мы не знаем, что разрешат Набиуллиной, потому что там тоже этот вот соточка 120-130 долларов. Соответственно, вот это удержать соотношение белорусский и российский рубль, оно, в принципе, знаете, желанное, но часто недостижимое. Были моменты, когда белорусский рубль по отношению к российскому рублю удорожал там в один год там, на 90%. Поэтому тут, знаете, если бы Калауру сообщали, что будет делать Набиуллин, он бы как бы и соломку подстелил и сделал бы это. Но я думаю, что он то же самое, также каждое утро жадно впитывает новости с разных источников из России, ну и тем более там имеет возможность общаться с банкирами, которые в России работают, и с белорусскими коллегами, которые тоже там являются, выполняют роль агентов получения информации по этому поводу. Поэтому я не знаю, где закончится в конце года, но то, что не будет даже 3,3, а будет в этом ближайшее время побит исторический рекорд, совершенно очевидно.
Потому что 3,45 это реально?
3,45, 3,5, 3,6, 3,7. Это уже, вот это вот гадание уже. Это уже как бы, знаете, такое, с каким счетом выиграет там как такая-то сборная на таком-то турнире.
Ну, это проще предсказать.
Ну, отчасти да, но если бы мы с вами имели такие возможности, мы бы еще заработали денежков на лотерее, на тотализаторе, там как это называется. Вот. Да. А здесь, то есть, судя по тому, что творится с торговым балансом, он в минусе, а платежный баланс, он в минусе. Но Лукашенко, вот опять-таки, когда может ситуация для него быть более-менее такой, ну, не такой, там, не 3,5 и плюс, да, и с больше. Это когда все эти деньги, которые там вот даются на России, на реализацию совместных проектов, то есть вот, союзное государство, там мы, вот премьер-министр и другие, они обсуждают разного рода проекты союзного государства и России, и Беларуси. Деньги зайдут сюда, да, соответственно, давления на белорусский рубль не будет. Еще важный параметр, сколько все-таки будет допечатывать Национальный банк. Так что здесь столько всего неопределенного, но я думаю, исходя из вот всех этих пертурбаций, состояния российской экономики, поступления валютной выручки в Россию, бегство инвестиции из России, да, и, соответственно, изгнание из Белоруссии даже тех людей, которые там, ну, работали бы и работали, да, вот, праздновали бы салюты и праздновали, им пофиг все остальное, кроме прагматического, цинического зарабатывания денег, но и этих людей достает Лукашенко, потому что вот у меня там интересно понравилась прошлой неделе информация, что одного там гродинского корейку, да, за сдачу, квартиры. За неуплату налогов по сдаче квартиры, там штраф выписали 1,5 миллиона рублей, я подумал, нифига у него количество метров квадратных на сдачу в аренду, да? И вот таких кореек даже вот начинают вышибать, они же тоже будут деньги забирать, тоже будут уезжать.
Чому Лукашенко ніяк не коментує ситуацію на валютному ринку? Курс белорусского рубля, подається, больше хвалює белорусов, чем ситуация у свиногадовли. Як рост долара адлюстровується на рейтингу белорусского керівника?
Протягивая Ярослав Романчук.
Лукашенко давным-давно обставил себя вот этими темами, там, мы с Россией, война против наших санкций, вот там и Тихановская, и Каверин с Романчуком, там и с Людмилой, мы все тут как бы работаем на дискредитацию, а мы сражаемся, и вот наш Люпин с горохами, со свинками, и мы все равно победим. То есть, если бы рейтинг – это то, что важно в каком-то хотя бы чуть-чуть демократическом процессе, процессе, да? Ни в Белоруссии, ни в России такого тотального вот оболванивания, тотальной фальсификации вот этот рейтинг ни на что не влияет. Если у Лукашенко будет даже 10%, да, как, вот, ну и что? Ну и что? И скажет, ну что вы со мной сделали? Вот как это было в 2020 году. Понятное дело, что у него там было там около 20-ки и не более. Но вот что он сделал, мы все знаем. До сих пор продолжает оставаться там в плену вот этой боли своей, об унижении, которое ему показали белорусы. Путин, опять, это тоже такой субъект, который живет в своем мире, вот, и он давным-давно не оперирует теми понятиями, которые оперируют там политики в конкурентном поле, как обыкновенные люди, гуманисты. Это люди, которые настолько поражены вот токсинами вот этих своих тупых вообще геноцидных идей, что для них власть. Власть любой ценой, вот, а все, что там не нравится, там рейтинги, не рейтинги, будет залито или зашпаклевано телевизионной жвачкой. Вот. Поэтому вот на это весь расчет, а люди, которые вот выходят там на празднование, как мы видели, вот в разных городах, а плюс еще там скоро там революция какая-то будет, потом еще Рождество, потом Новый год, и опять Лукашенко в свой привычный цикл войдет, как и Путин. Вот. Поэтому, к сожалению, от вот этого токсичных информационных ядов так просто не избавляются, а поводов создать для того, чтобы рейтинг этот гипотетически был на уровне там 20-25% одному и второму, он сделать там, это легко может, потому что число людей, живущих там славой или там считающих эскимо или пломбир самым хорошим мороженым в мире, там с 85 года выпуска, к сожалению, еще 20-25% остается. Вот человек, у которого в приоритете коровы и свиньи, да, Люпин, Горох, Гумсельмаш, МАС, ВПК, а не люди. Он же не гуманист, понимаете? Он же человек, который живет в клетке советского этого величия, да, в клетке ненависти. У него же, ну какая, где какая любовь? Там любовь даже рядом не пробегала, понимаете? Поэтому, когда мы пытаемся объяснить поведение этого субъекта с точки зрения какого-то, ну не знаю, там, цивилизационного нашего дискурса.
Ну, общечеловеческих, вот, ценностей, ну, нормальности. Да,
мы просто делаем грубейшую ошибку, да, это вот как у него, как у волка такого, загнанного в какую-то территорию, обставленного фишками, совершенно другое представление о прекрасном, о будущем, о всем. Все, поэтому он, знаете, доводит до исступления эту модель, там, хлебозрелищ, под плинтус загнать, в морду дать, жесточайше наказать, при этом все, что остается, вот, одновременно там вот Харли Дэвидсон, у нас парад, пожалуйста, поехали, показали. Это же старейшая лоббистская решаловская структура Лукашенко, на которую, ну, мало кто обращает внимание, мало кто знает. А там решаются вот очень многие вопросы, и там члены этого Харли Дэвидсона, это те люди, которые должны были быть давным-давно вот в списке тех людей, которые не должны никуда выезжать. А там знают ли наши партнеры в Европейском Союзе, в Америке, кто там вообще находится?
Нет. Там Витя главный, что, же у них.
Ну, так главное. Это же все прикрытие, понимаете? Понятно. Не просто Витя главный. Это же целая система параллельного принятия решений. Вот. И поэтому, когда вот такое есть, и самое главное вот это вот, где они получают подпитку. Вот видят вот эти праздники. Люди ходят, мороженое жрут, там салютом этим. То есть белорусский народ, знаете, вот если вот сейчас вот, как я разговариваю с украинцами, говорят, что вот Харьков меняется демографически, там и вообще по составу, потому что много наехало других людей. То есть города украинские из-за того, что перемешивается население, они становятся другими. Теряется какая-то культура. Культура становится другой. А в Беларуси, представляете, отъезд полумиллиона человек, самых лучших, действительно, самых пассионарных, самых гражданско активных, это тоже существенное изменение качества человеческого капитала, человеческого ресурса. И мы, вот когда, помню, с Леонидом Федоровичем Заиком мы обсуждали вопросы, там, почему так в Беларуси, почему Беларусь самая советская, самая ленинская, самая вот такая, да, он говорит, страна сельских мигрантов. То есть, когда там в середине 70-х количество городского населения стало уровень сельским, а потом пошел активный приток сельских сельчан в города. А, да, и вот как известно в этом истории, да, деревня-то приехала в город, но деревня осталась внутри многих людей. Это не отношение к труду, не отношение к ответственному, там, к соседу, уважение. Совершенно другие качества.
Послушайте, а ну тоже вы так все-таки в деревне разные люди.
Да, и... да, я говорю, что поэтому я говорю без отношения. Я же сам из поселка, поэтому знаю, что такое деревня, и там великолепно есть стандарты и чистоты, и порядочности.
И там как раз ты работать не будешь, так долго не протянешь.
Да, там не будешь работать, не протянешь. А вот в городе, ну это вот, знаете, когда стремление к халяве, к халтуре, оно, опять-таки, если ты еще получил должность, у тебя в руках там сотни миллионов рублей халявских, и ты можешь своих друзей, там, кумовьев, любовников и так далее привлечь, вовлечь в проекты и сделать их миллионерами. И знаешь, когда вот у тебя по мозгам бьют твои миллионы долларов, да, а в душе у тебя и в мозгах тот же самый совок, вот и получается, что у тебя вдруг появляется такое ощущение, что ты вообще царь всея губернии там или...
Бога отдал... схватил за...
Да, всея молодечна, Гродно, Могилёва или еще чего-нибудь.
Мы слухали экономиста Ярослава Романчука.
На YouTube-канале «Обычное утро» эксперт распавел, чому Лукашенко николи не комментуя ситуацию с долларом у Беларуси и что будет уласно с курсом у ближайший час.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
Далее у программе «Еврозум».
Книга белорусской авторки может отримать престижную немецкую премию.
Книжку я настолько складанной мовой, изучили на все мовные регистры, писала книжку, что я была на вот упомяна, что никто ее не будет перекладать.
Сустранимся после новин в шоу-бизу.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
Шоу-биз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Фільм пра мігрантскі крызіс на беларуска-польскай мяжы атрымаў спецыяльны прыз журы венецыянскага кінафестывалю. Зялёную мяжу зняла польская рэжысёрка Агнешка Холанд. У фільме расказваецца гісторыя сірыйскай сям'і, якая спрабуе перайсці мяжу Беларусі і Польшы на шляху да Швецыі. Паралельна развіваецца сюжэтная лінія актывісткі Юліі і памежніка Яна. У «Зялёнай мяжы» зняліся беларускія акцёры, удзельнікі музычнага гурта «Разбітае сэрца пацана» Павел Гарадніцкі і Дзяніс Тарасенка. Раней яны ўваходзілі ў трупу беларускага свабоднага тэатра. У новай «Міс Беларусі» Леаноры Качалоўскай запыталі, хто напісаў «Паўлінку», і яна не змагла адказаць. За перамогу ў конкурсе Качалоўская атрымала ў падарунак, акрамя джылі і ўпрыгожвання, збор твораў Янкі Купалы. Прыгажуня паабяцала прачытаць творы класіка. Элеаноры Качалоўскай 23 гады. Яна менеджер мадэльнага агенства ў нацыянальнай школе прыгажосці. 11 вересня 2021 года тэрарысты Аль-Каіды захапілі 4 пасажырскія самалёты. Два з іх урэзаліся ў вежы двайняты сусветнага гандлёвага цэнтра ў Нью-Йорку. Яшчэ адзін лайнер пратараніў будынак Пентагона. А апошні самалёт упаў у полі пасля таго, як перахапіць кантроль над ім паспрабавалі пасажыры. У выніку загінула 2977 чалавек. Трагедыя 11 верасня аказала вялікі ўплыў на мастацтва і культуру ў глабальным маштабе. У першую чаргу гэта закранула кінатэлевізійныя работы і праекты, якія змяшчаюць візуальныя дасылкі да разбураных вежаў, якія паказваюць сцэны ў захопам самалётаў або тэрактамі непасрэдна ў Нью-Йорку. Адным з такіх прыкладаў стаў дыснеяўскі мультфільм «Ліло і Стіч». Першапачаткова ў ім была сцэна, ў якой героі захапляюць «Боинг 747» і пралятаюць на ім праз цэнтр Ганалулу. Эпізод адрэдагавалі, замяніўшы самалёт на космічны карабель прышэльцаў. У паветры пахне попкорнам, а клоуны і акрабаты ўсе на сваіх месцах. У гэтым шатры прысутнічаюць усе класічныя элементы цырка, акрамя аднаго – жывыя жывёлы, заменены галаграмамі. Знаёмцеся, цырк Ронкалі. За асцярог з нагоды дабрабыту жывёл у 1991 годзе нямецкі цырк Ронкалі спыніў выкарыстоўваць львоў і слонаў у сваіх імпрэзах. Але ў 2018 годзе кампанія пайшла яшчэ далей і поўнасцю выключыла жывых жывёл са сваёй праграмы. Для Ронкалі больш недарэчна паказваць на арэне сапраўдных жывёл, сказаў 49-гадовы кіраўнік цырка Патрык Філадельфія. У апошнія гады цыркам даюць усё менш прасторы. Акрамя таго, качавая выява цыркавога жыцця была вельмі знясільваючай для жывёл. Іх даводзілася грузіць у вазы, а затым везці ў наступны горад. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Кніга беларускай пісьменніцы Евы Віжнавец трапіла ў шорт-ліст прэстыжнай міжнароднай літаратурнай прэміі ў Германіі за сучасную замежную прозу, упершыню перакладзеную на нямецкую мову.
Раман «Па што ідзеш воўча» распавядае гісторыю 20-га стагоддзя. У ім закранаюцца і сталінскія чысткі, і злачынствы немцаў, і цяперашняя Беларусь, а яшчэ беларуская вёска з яе шаптухамі, вядзьмаркамі, шчырасцю і недасканаласцю.
Вось што Ева Віжнавец, гэта творчы псеўданім Светланы Курс, распавядала пра рамантызм і паталогію беларускай вёскі ў YouTube-шоу «Ток».
Або вы зараз сказалі рэчы, з якой я не згодна. Вы сказалі, што ёсць і тое, і тое. Але там гэта ўсё знітавана ў адно. Гэты рамантызм і паталогія, яны там выступаюць у якасці нейкага цэласнага з'явіска. І раздзяліць гэта немагчыма. Гэта цэласная з'ява. З аднаго боку рамантызм, з другога боку паталогія, з аднаго боку сентыментальнасць, з другога боку свінячая проста жорсткасць, проста звярыная жорсткасць. І ўсё гэта злеплена ў адзін ком, і ты не разбярэш нічога. Я ведаю некаторых людзей, якія разумеюць натуру вёскі глыбока. Яны ніколі не аддзялялі адно ад аднаго і не асуджалі гэтага. Трэба гэта ўспрымаць у комплексе. Як вылечыць вёску ад гэтага? Гэта трэба памяняць уклад беларускай вёскі, даць надзею людзям. Зараз людзі гэтыя надзеі асаблівай не маюць, папрывыкалі жыць так, як іх прывучылі жыць. Без асаблівай надзеі, з кароткай маладосцю, з кароткай сталым векам і з кароткай старасцю. А нават хто і доўга жыве, то ён настолькі замучаны хваробамі, пастаяннымі, цяжкой працы, кепскага харчавання, алкагалізму, абсалютна бездарнай і беднай медыцыны, што якое ж ужо там і жыццё, курком скруцішся. Я ў адной з сваіх кніг, відаць, апісвала, і я дагэтуль памятаю, сядзіць мужык, малады, 50 гадоў яму, ну хай будзеш 55. У яго ногі вось такія, яму расперла ногі. Ён едзе ў бальніцу лячыцца за 180 кіламетраў, бо за 30 кіламетраў спецыяліста няма. Ён сядзіць і хваліць, які ж та маладзец Лукашэначка і ў якім мы цудоўнай краіне жывём. Я кажу, дзядзька, калі мы жывём у такой цудоўнай краіне, то куды вы з такімі нагамі сам валачыцеся за 180 кіламетраў? А гэта зусім іншая справа.
А што можа быць гэтай надзеяй для людзей?
Толькі свабода. Толькі свабода і дэмакратыя. Гэта гучыць нібыта хадульна, але і нібыта высакапарна і адарвана ад зямлі, але чалавек можа развівацца і заставацца гуманнай істотай толькі ва ўмовах свабоды выбару і дэмакратыі. У гэтых людзей выбару няма.
У вас таксама шмат герояў бабуль, шаптух, вядзьмарак. Ці вы самі сустракаліся з гэтымі гераінямі ў рэальным жыцці?
Калі была маленькая дзяўчынка, і так.
Можаце прыгадаць нейкі такі сустрэчы?
Ну, не ведаю, ці спадабаецца гэта маім бацькам, і ці спадабалася б гэта маёй бабулі, той, што расказваю такія інтымныя рэчы. Але калі я была маленькая, то са мной было вельмі кепска са здароўем, і невядома, што гэта такое было. І мяне бабка, як магла, то на кані везла, а як не было каня, то мяне на плячах насіла да шаптухі. І шаптуха мяне вылечыла, так. Мне было нешта кшталту дзіцячай эпілепсіі, типа дучкі. Я проста падала і ляжала бездыханная і закаціўшы вочы пад лоб. Так расказваюць. І з пупком у мяне, пардон за фізіялогію, былі праблемы. Ну, я проста не гаілася на мне нічога. Дохленькая я была.
Наколькі, я не ведаю, можа быць, вы вывучалі гэтая з'ява, ну, па-першае, яна застаецца ўнутры Беларусі. Гэтыя бабулі, шаптухі, ці гэта працягвае жыць проста?
Гэта працягвае жыць, і гэта працягвае жыць вельмі схавана, і ніхто вам самой праўды не скажа, цэлай усёй, а лепш памрэ з гэтай праўдай. І гэтая праўда альбо будзе перадавацца іншым людзям жыўцом, альбо сыдзе ў магілу, таму што гэтыя веды, яны сакральныя, яны вельмі важныя, яны вельмі небяспечныя. І лепей у той бок не лезці, калі ты не маеш на гэта права, Альбо не адчуваеш у сабе сілы асаблівай, не трэба туды лезці просто. Я туды не лезу. Вось тое, што я апісваю, гэта называецца лізнуць па паверхні.
У вас таксама вельмі шмат адчуваецца такая пераемнасць, што мы такія, як ёсць, мы не выпадкова, што значыць, дзесьці нашы продкі, штосьці вось у нас ад іх перадаецца з пакалення ў пакаленне ці праз пакаленне, ну ўсё захоўваецца. Вы сапраўды ў гэта верыце, вы гэта назіраеце
у людзях? Я ў гэта веру, я ў гэта назіраю, 2020 год гэта нам давёў. Таму што нас жа ж ужо не толькі стапталі і паламалі, нас яшчэ і абцасам зверху пачерлі і расчерлі. Здавалася б, ну што з гэтага зярняці, каторы ўжо нагой расцёрта маскоўскім ботам, што з яго можа вырасці? А яно бум, як жывое паўстала. І вы заўважце наша дзяржавухна, Колькі яна высілкаў мусіць цяпер прымяніць? Рэпрэсіі ж страшнейшыя ідуць. 20 гадоў, 15 гадоў. Забойства, павесіць у лесе, растаптаць, за лайку садзіць. Міколу яны ўвогуле Статкевіча ў труну ў цэментовую жыўцом убілі. Для чаго гэтыя рэпрэсіі? Таму што яны бачаць шкалу з'явы. Такія рэпрэсіі неабходныя, каб беларусаў ізноў загнаць пад камень і сцерці нагою. Але гэта ж, як бачым, зусім не працуе, альбо працуе не да канца. Яны знішчаць людскія лёсы. Яны і нішчаць гэтыя людскія лёсы. Мне на Беларусь цяпер было б цяжка паехаць, калі там такі хробуст касцей стаіць. Але гэта безнадзейная справа знішчаць беларусаў.
Кніга «Па што ідзеш воўча» выйшла ў 2021 годзе. Яна напісаная багатай, цікавай беларускай мовай. Не адарвацца.
Не так даўно пазнаёміцца з Беларуссю праз кнігу Евы Віжнавец змаглі і нямецкія чытачы. Пераклад з беларускай зрабіла Ціна Войншман.
Вось што пра сваю кнігу і рэакцыю на пераклад выданню Deutsche Welle распавяла Ева Віжнавец.
Я бы апісала гэтую кнігу як кнігу пра жывучасць, незнішчальнасць, памяць і любоў да сваёй сям'і, да сваёй бацькаўшчыны. І я бы апісала гэтую кнігу як кнігу пра незнішчальнасць, аптымізму і прагі да жыцця. Таму што я тут не гвалту надаю ўвагу, таму што гэта было б занадта вялікай данінай катам і ўсялякім забойцам. Я тут аддаю галоўны фокус увагі проста незвычайным людзям, якія пераадольваюць жыццё і свае недасканаласці сваімі ўласнымі спосабамі і стараюцца пражыць сваё жыццё годна ў нягодных абставінах. Вы ведаеце, што я гэтую кніжку для немцаў не пісала. І не аж няёмка было, ведаеце, калі немцы гэта прачытаюць, я думала, ну на чорта ім гэта чытаць. Эта кніга напісана толькі і выключна для беларусаў. Уся гэта нямецкая гісторыя маёй кніжкі для мяне з'яўляецца вялізазным і неспадзяваным сюрпрызам. Кніжку я настолькі складанай мовай, з усімі, на ўсе моўныя рэгістры пісала кніжку, што я была нават упэўнена, што ніхто яе не возьме перакладаць. Гэта напісана для беларусаў, каб яны ўбачылі сябе ў абставінах 9 уладаў, і кожная ўлада імкнецца сцерці з твару зямлі, знішчыць альбо перарабіць на штосьці хорошае з пункту гледжання гэтай улады, альбо на авец, альбо на рабо, альбо на хорошых рускіх са знакам якасці. Я пісала беларусам, вы не знішчальныя. Не забывайце пра тое, што вы не знішчальныя. Гэта была кніжка з задачай успомніць пра тое, што зямлёй пакрытая незабытая.
Чаму кніга беларускай пісьменніцы Евы Віжнавец перакладзена менавіта на нямецкую мову? Слухаем перакладчыцу Ціну Войншман.
Я даўно займаюся гісторыяй Усходняй Еўропы і шмат пра гэта чытала. Я рада, што нехта так дакладна, так ясна, так канкрэтна напісаў пра гэта. Гэта павінна быць так сфармулявана. Канешна, можна было б напісаць гэта на тысячы старонак, але гэта вялікая моц. Можа, гэта адна з прычынаў, чаму кнігу намінавалі на гэтую прэмію. Гэтая прагматычная лаканічнасць, якая, аднак, не чэрствая, а вельмі інтэнсіўная і апісвае цэлае стагоддзе. Прычына таго, што кніга ў першую чаргу была перакладзеная на нямецкую, гэта тое, што менавіта немцы, вядома, займаюць вельмі прыкметнае месца ў беларускай гісторыі. У брутальным, а не ў пазітыўным сэнсе. Таму важна, каб яе чыталі тут. Апроч усяго гвалту, з яе можна шмат даведацца пра людзей, пра жыццё ў Савецкім Саюзе, пра часы перабудовы, пра людзей, жывёлаў, жыццё ў вёсцы, на балоце.
Музыка
У апошнія гады ў Германіі перакладаць беларускіх аўтараў сталі часцей. Там выходзяць кнігі Альгерда Бахарэвіча, Вольгі Гапеевай, Вальжыны Морт, Віктара Марціновіча, Сашы Філіпенкі.
Ну а кніга Евы Віжнавец «Па што ідзеш воўча» хутка выйдзе ў перакладзе на іншыя мовы.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.